apsverot visu parumu pretis, nolēms, vai es nekādā gadījumā nesaku nekad, jā, bet ir kaut kāds posms manā karjerā noiets, un 8 gadi, 8 vasaras izlases tūrs, un es jau savienībai tev teicu, ka paldies, jā, bet es nevēlos tagad turpināt darbu ar izlasi, jā, viens no iemesliem ir tas, ka, tomēr, jūs ziniet, īpaši šajā situācijā, kad ir jauna atlases kārtība, tagad pasaules kausa, praktiski, diemžēl man droši vien jāsaka arī teorētiski, ja es jau iedomāju sev vecākā treneru klubā, piemēram no klubu vadības vietā, praktiski arī nav iespējams savienot darbu labā klubā vai vienkārši klubā ar izlasi.